Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Vakar Latvijā veikti 695 COVID-19 testi un otro dienakti pēc kārtas nav reģistrēti jauni COVID-19 inficēšanās gadījumi. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotie dati. Joprojām valstī reģistrēti 252 aktīvi saslimšanas ar COVID-19 gadījumu. Nacionālā veselības dienas dati liecina, ka pēdējās dienakts laikā nav stacionētu, jeb slimnīcās ievietot pacientu ar COVID-19. Pat labam stacionāros ārstējas 7 pacienti, no kuriem 6 ir ar vidēju smagu, bet viens ar smagu slimības gaitu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs atzīst, ka Latvijas iedzīvotāja tolerance pret korupciju joprojām ir augsta. Tāpēc situācijas mainīšanai birojs plāno piedāvāt iedzīvotājiem jaunu kanālu ziņošanai par pārkāpumiem. Knab uzskat, ka pēdējo 10 gadu laikā situācija ar korupciju, tostarp kukuļņemšanu, kukuļdošanu, valsts amatpersonām piešķirtās varas ļaunprātīgi izmantošanu personīgo vai tūstāvošu cilvēku interešu labā, kopumā ir uzlabojusies, tomēr korupcija Latvijā joprojām ir būtiska problēma. Pācijas valdība paziņoja, ka ar nožēlu ņēmusi vērā ASV plānus jaunu sankciju noteikšanai pret gāzes vada Nord Stream 2 būvniecību Baltijas jūrā no Krievijas uz Vāciju. ASV senātā šomēnes tika iesniegts likumprojekts jaunu sankciju noteikšanai pret gāzes vada Nord Stream 2 būvniecību. Likumprojekts sagatavojuši abu partiju senatori un tas paredz sankcijas ne tikai kompānijām, kas tieši nodarbojas ar gāzes vada būvniecību, bet arī kompānijām, kas sniedz apdrošināšanas un juridiskos pakalpojumus, kā arī ostas pakalpojumus. Taizemes valdība turpinot mazināt koronavīrus pandēmijas dēļ ieviestos ierobežojumus, atcēlus naktīs komandants stundu un sākot ar šodien atļaus restorānos lietot arī alkoholu. Bāru un krogu arī turpmāk gan būs slēgti. Slēgtas būs arī robežas ceļotājiem no ārzemēm. Starptautiskie reisi no ārvalstīm aizliegti līdz 30. jūnijam, bet iekšzemes reisos pilnā apjomā var atsākties pasažieru apkalpošana jau no šodienas. Rādijos konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.